Hindi ako ni Rowena R. Texon. Ang mga mag-aaral sa ika-anim na baitang ay abala sa paghahanda para sa kanilang gagawing pagtatanghal. Karamihan sa kagamitan ay gawa ng bawat pangkat. Handa na ang lahat nang makita ni Jessa na ang mga bulaklak na yari sa papel ay nagkalat sa sahig. Marami sa mga ito ay nasira dahil sa tubig na natapon dito.
Naku, ano ang nangyari dito?
Ang nasabi ni Jessa. Tanging siya lamang ang nasa loob ng silid-aralan ng mga sandaling iyon. Maya-maya ay biglang dumating si Jennifer, ang pinuno ng ikalawang pangkat.
Ano ang ginawa mo sa mga bulaklak?
Pasigaw na sabi ni Jennifer.
Wala akong ginawa,
ang sagot ni Jessa.
Nadatnan ko ang mga iyan na nakakalat na sa sahig.
Dagdag pa niya.
Ikaw lang ang nandito.
Galit na tugon ni Jennifer. Sa pagdating ng iba pang mag-aaral, nagulat sila sa natunghayan.
Mamaya na ang ating pagtatanghal. Paano yan?
Ang pag-aalala ni Gabby na miyembro ng ikalawang pangkat.
Sino ang may gawa nito?
Dagdag pa niya.
Si Jessa!
Ang bintang ni Jennifer.
Bakit ko naman gagawin yon?
Ang pagtatanggol ni Jessa sa kaniyang sarili.
Dahil mahigpit ninyo kaming kalaban sa pagtatanghal mamaya.
Ang sabi ni Jennifer.
Hindi sumagi sa isip ko na gawin yan. Kahit magkalaban pa ang ating mga pangkat sa gaganaping pagtatanghal.
Ang paliwanag ni Jessa. Nahinto ang kanilang pag-uusap nang dumating ang kanilang guro na si Ginang Dominguez.
Narinig ko ang inyong pag-uusap.
Ang sabi ng kanilang guro.
Hindi kasalanan ni Jessa ito.
Dagdag ni Ginang Dominguez.
Nakausap ko ang ating janitor na si Mang Tonyo. Ayon sa kaniya, may pusang nakapasok sa silid-aralan. Nagulat ang pusa sa kaniyang pagdating, kaya natabig nito ang isang tubigan at ang kahon ng mga bulaklak.
Pagsasalaysay ng guro.
Pagtulungan na lamang nating gawin ito.
Mungkahing ni Gina na miyembro ng pangkat isa.
Tama.
Ang sagot ni Gabby. Bago simulan ang paggawa ng bulaklak, humingi ng paumanhin si Jennifer sa kaniyang mga nasabi kay Jessa.
Pasensya na, Jessa. Napagtanto ko na dala lamang ng galit at pag-aalala ang aking mga nasabi. Mali ang mag-akusa at natutuhan ko na dapat ko munang alamin ang buong pangyayari bago magbigay ng akusasyon.
Tinanggap naman ito ni Jessa.
Kalimutan na natin iyon. Magsimula na tayo upang makahabol sa pagtatanghal mamaya.
Ang sabi ni Jessa. Ang pagpapatawad na ginawa ni Jessa ay naging hakbang upang mapanatili ang pagkakaisa ng kanilang mga pangkat. Hinangaan ni Ginang Dominguez ang naging desisyon ng kaniyang mga mag-aaral. Sa huli, naging maayos at maganda ang kanilang ginawang pagtatanghal.